sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya 14 inandambo na Washington DC esika tuzwami kasi ngonga ya 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe 21h30 na Butembo Kisangani Mbujimayi pe Lubumbashi. Mpoko ilamu na bino bayebozwili bakwe kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale epesameli bino na Edi Isango. Marius Mwunga asungibiso po na sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungibiso po na sango yango ekomela bino. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela feu ya COVID-19 elongola mina ekolo Congo demokratike kasi na bituka bizali na eta CGT yano ya bavandi ya Kinshasa tokolanda ya ngwawa.
Couvre feu pe et stabiliser ki mo ba crime ba vol pour net biso na ba domaine de ba taxi to mona ngo ba lever ngai ba botolinga taxi ba lever ngai ba botolinga moto tout ça au moins ba barrière wana ba nek aider que ba makambo wana pe salamate.
Na Ituri batukuleka zomi na mitano bakufi na kokatama na macheti na basimba minduki ya bakodeko na mboka Asiri na Djugu. Tukolanda ya ngwawa.
Tusingi na population baza la epe veye na vigilance. Esika bamoni motosongolo sispe baza ngate kuyebisa bakonzi ya mboka tukome bakonzi ya mapinga.
Na Ituri si manamibu na Congo Brazzaville bolimisi si manamibu mingi ya nzela ya kele kubeba na etuka ya cuvette motuka ya yambo mokoti na mboka eye na lisungi ya bayi société civile tokolanda yango pe awa.
Eli eloko ba pesi biso il faut to battre lango malamu pote pe yango pe sala eli te ti tokoti tokomi ko bebi sa eli mabe parce que to souffrir to moni pasi.
Na lina kanabiso na Buzindo Marius Munga akuyamba po na biso mwana mboka Flori Buki uyazali moko na, na balobiyisa to baye balobelaka makambo matali Ituri po na kotala nini ezali koleka kuna kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Batokoleka zomi na motoba babomami lelo na mboka Siri Landa na secteur ya Banyali Kilo na Djugu na province ya Ituri na basimba minduki ya Lingomba ya Bayi Adef. Kolanda bafandi ya bamboka eye, ezali mbala libosote badongolo miso baye, bazali koboma na isika eye. Bobomami boye, bosalemi kaka sima mikolo koleka mposo moko, bakima bitumba koleka tuku motoba babomama kina mboka bule kaka na territoire ya Djugu. Kino sika bazali kaka koluka luka zinga zinga, pona koyeba soki bato basusu babomami ilobi basiloko Dieudonné mokonzi ya Siri Landa na ilobi liactualite.cd oyo bakisi ete bato bayike bakimi mboka mpe bazali kokende koluka kimia na commune ya Mugalu. Atako province e ya Ituri ezali kaka na état de siège bato bayike bazali koboma mamikolo miso. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mampinga maike koleka régiment moko bauti kokoma uto mokolo malobi na ngumba Bunia pona kopesa maboko na basoda. Mposo muliki, basoda basusu ba ekolo Uganda ba koma kimpe na province ya Ituri kaka pona kopesa maboko na ba FARDC na bobundisi ba dongolo miso ADF. Mampinga ma ekolo Congo démocratique basakoli ete ba uti kokanga mwasi moko moyi ekolo Tanzanie oyo azali yoko ya ba ADF na mboka Apehutu na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Mwasi oyo na kombo ya Zarad Zerad Saidi akangema ki lobby na tango ba FARDC bazalayi koboka ba bombe na bisika ba ADF ba bomba maka e lobby molobeli ya FARDC capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sokola 1 mukolo mwa le 6 février moliki ba FARDC basakola ki ete bakangaki ba ADF motoba kaka ba ekolo Tanzanie na mboka mwalika na Beni na suka sanza ya janvier basakola ki pe lisusu ete ba utaki kokanga yoko mokonzi ya ba ADF moye ekolo Kenya na kombo ya Salim Rashid na mboka Matumbi kaka na territoire ya Beni. Na suka mobu 2021 moliki, basakola ki lisusu ete bakangaki Benjamin Kisokeranio oyo azali yoko ya bayi ADF oyo azali kopesa Lingomba liye maboko na maimatali mosolo. Si mambula matali kolongola couvre-feu na ekolo Congo démocratique mpe mikano misusu na maimatali bobundisi COVID-19, coordonnateur ya secrétariat technique ya riposte pona ko bundisa COVID-19 Dr Jean-Jacques Muyembe asakoli na liebisi apesaki lobi libosu mbula matali pe bayi police na population ete esengeli bato kufungola miso mpe kokoba komibatela mingi mingi na maya matali ba geste barrière pambate elobiye COVID-19 ezali kaka na mboka pe kino sika toyebi na inote soki ekokende ti wapi Bosengeli koyeba ete mbula matali azaki mokano lobi ya kolongola couvre-feu na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique sima mobu moko kasi pona bituka ya Nord Kivu mpe Ituri biyebizali na état de siège couvre-feu ezali kaka kokoba Ministre wa Yambo wa ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama Lukonde akambaki lobi le 14 février milulu miabolakisi portail numérique à Ecole au Congo démocratique. Pour na yango, apesi longo ni makasi na ministre ya communication pe media na oya numérique pour na mosala makasi basali ya ko pesa Ecole au Congo démocratique et sali e ya mutuya na eleko eye mokili mobimba mozali ko sali la makambo nyoso na nzela internet. Ministre ya numérique Désiré Cachemire et Berand Kolongele asakoli ete Ecole au Congo démocratique et komi na site na yango officiel na kombo ya www.republique.cd et pas yuapi mokili mobimba et koki kozwa basango ya solo ya Ecole Congo démocratique pour la ministre de la communication ya Ecole Congo démocratique Patrick Muyaya site eye kosala ete mbula matali abundisa basango ya lokuta tope ba fake news pe makambo mayike lokola kosenga visa kofuta mpako mpe bongo na bongo et koki kosalema na nzela ya site eye Mbula matali ya ekolo Russie esakoli ete mampinga ma ekolo Russie ma emazalaki na ndelo na ekolo Ukraine ma bandi kolongwa mpe kozonga na ekolo Russie. Bolongwi boye bosalemi sima basanza mibale ya kosolola kati na bikolo ya Europa na ekolo Russie pote mampinga ma ekolo Russie makota na mboka Ukraine te. Bosengeli koyeba ete États-Unis ekangaki ambassade na yango na mboka Kiev ezali capitale ya mboka Ukraine mpe esengaki na bayi Amerika nyonso na kolongwa na lombangu penza na mboka eye.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na elobele boye edi isango ndi apesi bino yango. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a sengi na mokokani wa ye ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov bolembisi ya matata ya solo bondima mi pe na banso pe bomonisami na ndelo ya Ukraine ba solo laki na nzela ya singa sima na Vladimir Putin mokonzi ya Russie koloba ete alingi bitumba te yango apesi makanisi mayipo na kimya mokonzi ya Ukraine alobi sango ya bolongoli ya basoda ya Russie ezali elembo elamu Zuzi ya ekolo France oyo azalaki kolandela Agata Berimana Molongani ya mokonzi ya kala ya Rwanda Nkondo Juvenal Abirimana alobi bolukuliki likolo na mwasi ya mokonzi ya kala ya Rwanda pona genocide de Pembeba ya Bomoto bo komina suka ba avoka balobi bazalinde kulikia ete bazuzi ba kokata ete tina ya kolandela ye zalili susute nzokande kuru ya kasasyon ya France indimi pona libela na ngambo yango iti ntine ya kosambisa likambo limemaki bobandi ya genocide na Rwanda ezalite batukuleka nkoto kama mwambe babu mamaki na Rwanda sima na bubumi ya president Juvenal Habyarimana na 1994 ONG Greenpeace ekebisi ete president Félix Tshisekedi na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama Lukonde bazali ko tusate buyukani pona kopesa misolo na bobateli Zamba Inso na Ekolo Congo démocratique. Mingi na bavandi ya ingumba Kinshasa ba sepeli sima na mbula matari ya Ekolo Congo démocratique kosakola bolongu ya couvre-feu pour na COVID-19 pe koboya test ya COVID-19 pour na mibembo wutu libanda to kati na mboka mpo na basali mibembo bayebazwa mangole mabale bavandi ya Kinshasa baike basengi na mbula matari kosala angele po na bokengi ata balongoli couvre-feu Nathalie Sekaboro Atambula ki nanjela na Kinshasa tolanda.
Bakino mingi basepeli na mikano mina, pona baike mikano miango mikopesa bango nzela ya kosala mosala ata na bangonga ya mpoko kwa makasi.
Tuwanda kosala mosala tuza ilimite de 5h a 21h tokati mosala menenge kuverima na biso alongo lango tosepeli makasi.
Tuza ikiloko batu mba zayena kata prison tomoni siko liberasyon na biso ya mwana tosepela.
Kouvre feu e andikapaki certain person kosala ba misala.
Baike batato liete kouvre feu e mimaka mpenza bo kengi na mboka kasi lokola elongwe bazali kobanga ete makanisi mabe ya badongolo miso mizonga lisusu.
Mena sengi ba renforcer sécurité po e koma siko na jungle na bata mabe ba mpenza butu ebele o ba ki etufe la kati ya kouvre feu ba profite po fo gouvernement a renforcer sécurité makasi.
Ezape na batu misusu oyo baba na iko sala ba makambo o eza mabe mingi epi kouvre feu pe e stabiliza ki mo ba crime ba vol ponet biso na ba domaine ba taxi to mona ngo ba leve ngai ba botolinga taxi ba leve ngai ba botolinga moto tout ça au moins ba barrière wana ba ne ko aide ko ba makambo wana pe sala mate mais a partir siko ya ndenge ba longoli boy mais eza pe mabe po e zo favoriser pe ba tumisusu ku continuer ko sala ba mabe moko boye na ba heure tardif.
Sima ya kolongola mokano motali kouvre feu na bituka ebele ya Congo demokratiki, longola bituka bizali na etat de siège, mbula matari abwa kimbela na maye matali kobatela malako makomi bomba pamba te elobi bakondi bokono bosi na ino te toyoka mokondi ya polisi ya Kinshasa commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo.
Mesele koyeba ke malade silide malade zali bokono ezo kontile kudu la prudent mese ya koleve couvre feu ligo ba teke to lata maske te maske ligo ba mesure barrière ba geste barrière nyonso oyo makozi malolo ba bisaji depika segele koto sango soko to site polisi ako leka kutala.
Pona dokotolo Jean-Jacques Muyembe, coronavirus ekoki koya to komimonisa malisusu na tango nyonso. Asengi bongo bayimboka kozwa mpenza mangwele mpe kotosa malako ya komibatela. Docteur Muyembe akebisi ete kolonga boyebi bozomi na COVID-19 mibumi yemiso mbonge ya mitano ekoki komimonisama na ekolo Congo demokratiki na sanza ya mine ito mitano.
Soyez donc prudent porter toujours n'est-ce pas les masques.
Bosa na pinza angere pe bula taka ba maske tango iso. Na yango na sima ya sanza ya mibale misato minei soki tozwi ba koni ya COVID te tokoki kulikia kubika na kimia. Kasi hipotese ezawana elakisi ete bokono ekoki kozonga pe kupesa susu pasi. Yango nazo senga na bino bosa la pinza angele kutosa mibeko ya bobatelami na bokono yango.
Na mokolo mwalelo, bayimboka ebele nanu bazwi mangwele te, yango wana mbula matari, asengi bongo na bango kozo penza mangwele ma COVID-19, pamba te, yango ekobatela mpona kobenga na bokono yango. Natalise Kabuoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Bato koleka 15 bakufi na kukatama na macheti ya basimba minduki ya bakodeko na mboka Asieri na Djugu na Ituri mukambi ya sekteur ya Banyaliko Likilo a lobi na bakodeko bapunzaki mboka yango bolai na Erikas Mwisi.
Mpona Innocent Matukadala mukambi ya sekteur Banyalikilo na territoire ya Djugu basimba minduki ya kodekonde bafundami kosala ekela eye.
Zana kati ya sekteur ya Banyari Kilo na tongo ya lelo na ngonga ya 5h du matin nde banguna ya kodeko bakotaki na mboka babandiko boma bato bakati bato na machef nombre ya bato babomi wana ezali zomi na mitano baoyo bazoki bazali mine me kati ya baoyo bazoki mine wana mibale etanda bango ezali makasi mingi toyebi te soki nzambe akosunga babika. Majorite ya baoyo bakufi na machete sauf bato misato nde bazoki na kati ya ndako oyo batumbaki. Mapinga ekolo bazalaki mwa distance ya plus au moins 1 kilometre.
Bukambi ya sektor Banyalikilo asengi bafandi kosunga bakondi ya territoire ya Djugu na kufunda bato mabe tope baye bapesa kaloboko bayi lingomba kodeko. Toyoka lisusu mwana mboka Innocent Matukadala.
Situation ya koboma boye ya ba groupes armés ezali generalize. Et puis armée na biso eza kobunda me oyebi ke armée bakoki koplace armée na place nyonso te. C'est ça le grand problème. tosingi na population bazala un peu éveillé na vigilance et sika bamoni motosongolo suspect bazanga te koyebisa bakonzi ya mboka tout comme bakonzi ya mapinga pour que ba arrive ko protéger ba population. Mais ya mingi tozosenga na bakonzi ya mapinga batika kozelaka ba ennemi jusqu'à ce que baya kakoboma batu esengeli ba mafra kofuye ba bastion na bango esika ezali comme ça il faut permettre protection ya ba civil
bukambi mulandi ya société civile na mungu alu ungambo na ye apameli ekela eye pona chiribe mokoko nzilamba esengeli mapinga ma ekolo Congo démocratique mazela kakakate basimba minduki ba kodeko kupunza bamboka kasi malandi la bango kinonsuka mikolo minso
loko la société civile biloko tozosenga na gouvernement ezan biloko mibale biloko ya yamboto sengi na gouvernement ba accélérer ba opération sur le terrain toza sou état de siège pe na biloko ya mibale tango bao bazo kende opération bazala équipé forces logistiques et humaines ba renforcer pe logistique matérielle opération est seulement de grande envergure parce que on est au Kikosunga population. Le programme, il y a des DRCS, bâti et l'ango déjà, et banda moussala nango. Bayo batinda ki bango pour la sensibilisation, bâti kalakaka na bouyate, mais bakoma na terre, et si que singele ki bakoma, pour la Kosunga.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique, malimbouli et zalimpo, na moussala moyango, bakodeko, bakokakite kosala mbeba mingi, utaingumba beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na Congo Brazzaville na ituka ya cuvette ba vandi ba kele ba moni lisusu motuka kokota na mboka na bango sima na nzela na yango ko tikala ya kobeba mibu mingi ba sepeli na misala mibandi ko salima Arsène Severin amemi biso na mboka kele na sango eyetolanda
Zala kimpasi mpona bana mboka na kobemba obituka bisusu to na kokoma na engumba mokonzi Brazzaville. Roger Opimba mpe mama Odile ba pesi makanisi.
Pour ouais, déplacement, il y a quel étumé, ils ont passé mingi, batubazo bela, batubazo na posa ko voyager, menjela iza mabeni.
Ke biso bana etumbi bana kele, toza na kati ya passé, baka rezalite, tozo kominyo kama.
Nzela etumbi kele, e fongami mpona bokasi bwa Richard Osa, mokambi ya onje biku rouge. Na mwa machini moko, nzela ezongi lokolo ezalaka na kala. Bavandi ya kele mpe zinga zinga, ba sepeli na kumona bus ya yambo ekota na kasi na kele.
Tu vibe enclavement ya zone to anango, me lela to juma bijou ya bouye, donc omoni ba mama, ba koko, ba lana katsa bandako, ba bimi, pona komona kaka biso. Donc population tu ya itumbi, elle est vraiment satisfait. Na ndenge to du bijou oyo vraiment to encourager bic rouge na ba initiative ya bien
et ali eloko ba pesi biso il faut to battre lango malamu po te pe yango pe sala et ali te ti to koti to komi ko bebi sa et ali mabe parce que to souffrir to moni pasi baninga mosusu ba kareza e bele me biso po na okenda Brazzaville il faut sala bo donc et ali esengo faut to ko kumi sa nzambe po na papa bic rouge
On dengue bus et y est battu battu vraiment pour ça y a qu'on voyage les sous bah comment qu'on se déplace bien ma canisie à Richard vraiment tout se pèle na yango dengue a lancé bat travaux na katikati y a quelle et tu me y a comme au Bongi Sanjela pe a pesi biso car à mon nene pour na qu'on permettre na moto nyoso a qu'on qu'on se déplace jusqu'à Brazzaville qui même bambou kamisusu
Non, de on a zo vaju na bis et zo salanga bien plaisir kout. Ba kambi fana yakale su awa te. Bon angeli zala ma bien. Mais au ce moment awa, ba bandou bon sa deza banjela, de mo ki na biso bien. De mo vaju na biso pe bien. Ndengo papa sali bo na sepe na ngo moyen.
Kele ezali moko ya district ya Cuvette Ouest na monyele ya Congo et pa inzela ezali pasi. Population esengi na mbula matari atambwisa na lombango misala mibandi mwana mboka Richard Osa. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2,
na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tulanda na Nabozindo li solo Marius Muhunga a Bettina Flori Buki oyazali lobbyiste ya Ituri a Betty pona koloba makamuni mazali kolanda na etuka e tuyoka.
Mais comment okoki lelo ko expliquer bobomiona na camp ya ba réfugiés lokola yo mutuyibi Ituri? Est-ce que les alaki camp les alaki sécurisés étaient ndengo lobi ba FARDC bazana ba capacité à ma capacité ni ne kokoy ko expliquer ango?
Parce que les alaki camp oyo les alaki exactement moko parmi ba camp ya munene oyo ba se déplacer parce que ba militants na ba zo benga na batu na ba village là. Imaginez bah ils attaquent village oyo ba tumbi ba bomi et puis ba tuana ba kimi ba ki ko se constater na ba camp. En fait, on les a dit ils allaient bah massacre, ils allaient bah génocide au Bazali au Sala parce que bazo okende vers les personnes au Bazali penda vulnérables. C'est que quand on a d'abord elle là où nazako web ça ok l'état n'a pas besoin d'un problème normalement. Nandjougu na territoire Nandjougu Mobimba. Ils allaient quand kasoki na ba 4 to 5 ans y a ba déplacé au bas Bazali au Kimanakati. Donc l'état est kukati facilement et protégé bah quand on a. Mais imaginez-vous, les militaires vont attaquer le camp, les bombes, les militaires vont en retard, les monisco vont en retard, et pourtant, ils vont na zinga zinga wanaka, na pene pene wanaka. Ils vont en retard, il y a deux heures de temps après que les militaires vont sali ba sali des zones na bango, de ba ko meka siko ko benga na bango. Mais problème des Zali, d'abord, à mon avis, il fallait le président de la République a changé nanu gouverneur militaire au atteint la province orientale parce que na province Ituri pardon
Dayuki Mangomba Ebele bazali kosenga était président de la République a changé gouverneur militaire bazali kosenga pe na yemoko akita na Ituri amona makamundenge zali kosalima. En quoi changement gouverneur ko changer situation na Ituri?
Parce que gouverneur oyo aye azalaki aye a lobby ba makamunyos ya solo mais asali yangote. Donc de par résultat ya musala na ye ezali komona na te. Or asi asali déjà plus de 8 mois na tête ya province. Na ba organisation yo surtout Marius yo yebi. Ah ba pesa ka mutu 6 mois, oyo asala pour ba résultat ba na e banda komona na. Tozana plus ya 8 mois résultat ya gouverneur ezali komona na te. Yango tozali kosenga na mokonzi ya mboka a changé nanu autorité provinciale wana gouverneur militaire amema ba tapisse mususu. En plus de ça, Marie, il faut président de la République a changé pe ba militaire au bazali na ba zone opérationnelle na parce que ba rapport ezali kosalema ke ba twana oyo ba militaire wana bazali kuna bazali d'une part ko contribuer na ba biloko ezali koleka. Bon, tout ça, on va prévenir à la quitte, que non, militaire, à Salaki Boé, mais les mêmes personnes, au bazar, qui dirigeaient ma soldat, ma mission, na front, bazar, qu'on a quitté le résultat. Donc, il faut qu'on change, il faut qu'on change gouverneur militaire, il faut qu'on change ma équipe, na bango, Mobimba, au bazar, qui na province, bah, il faut rien, bazar, qu'on s'appelle à l'état de siège, mais tout ça, qu'on s'appelle à l'état de siège, na format, oyo, Il y a gouverneur général Lubo Yakashamate. Il faut pas changer. Il y a un général décisif, Oyo Akoya, Oyo Azoko le Kisabatan Mingite na bureau na ye, climatisé, mais Azoko le Kisabatan na ye na front. Je vous dis par exemple, Marius, Nautaki Koloba awa babomi 62 personnes na Boule, na Ituri. Imaginez-vous que général Nabiso militaire a se déplacé pour tout est. Kokende kokunda batuana. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ozomona. Donc c'est il faut pas autorité provinciale atikana autorité provinciale militaire de Sibwa atikana na ville au lieu que azala na front na mapinga nae na batuna ba banda kubunda. Mais au-delà de tout nanga kina loba boy président de la République il faut ça la effort force mutualisée il y a Uganda na RDC ba conquérir na Ituri Mobimba province Mobimba ya Ituri balobaka la paix n'a pas de prix. Naza sûr que biloko tozo ko proposer ezo okouté gouvernement la biso congolais. Mais ezali ko eko sauver eko épargner batu mingi o bazali ko kufa na Ituri à ce moment.
Alors ezana
il y a pas d'état ni
tout. Ezana batu ya maili mususu balobi ezali batu o bazali ko sala bitumba balingi te soki batiki masasi batiki ko sala bitumba bazala bakuta na programme ya désarmement, ya démobilisation, ya réinsertion. Mais problème bezali na programme wana batu to mikoluta ikolika musimbi mandoki moko ya kala a bomama ki pambate bazalai ko déclarer que malgré babwaka ki minduki mais bazoko zo bango en charge te ozomo na te que quelque part wana pesa moi problème.
Oui ben ezali ba programme o ezali bien organisé te c'est ça le problème tozaki na ba DDR tozaki na ba programme misusu liboso oyo oyo ba résultat ango e monani te. D'ailleurs Marius tozako lo ba cycle de violence les mêmes personnes ba armes oyo ba démobiliser ba tuna ba 2005 ce sont les mêmes armes oyo ba bazoko utiliser pour les lopo na koboma bato. Donc ba tuana bazongi sa pesa manduki na bango te ngai personnellement je pense que ba programme net ya na utaki ko ebisa yo oyo mutu azoko boma mwana muke azali plus malade mental. Et puis, ils ont mutuité au bas que vous zongez dans la société à quoi qu'on vive normalement. Parce que à raison à quoi qu'on a banalé là, là bas problème là. Bah toi, on a besoin de place là bas, on a prison. Et puis, besoin de place là bas, eux il faut un médecin, hein, bah médecin psychique, bah qui négocie les là bas. Donc, au tiers bas programme, les tiers bas DDR, DDRC, DD, hein, bah bilan quoi na, ils allent penza na, ils allent penza bilan quoi à malongate, ils allent coquille qu'on salit ça t'es. Eko etendre kaka ba problème oyo tuzali nango toko kende kaka tozonga kana ba cycle wana donc d'ici 10 ans tozonga kana cycle oyo soki to te penza to rétablir penza autorité à l'état donc ba programme wana pona ngai eza ba programme moko ekokoka penza te ko réussir à moins que l'état a rétabli nani autorité na ye. Mais je suis naza penza mutu oyo na ndimi ke soki l'état est rétabli pouvoir na Ituri il faut batwana au président de la République atindaki ba ke nikosa la sensibilisation ba koma sikoyo batu oyo a bazali ko solo la ko sala dialogue na province Ituri pour na ko permettre batu ba solo la boto zonga sina batika ya violence. Donc séquence ya événement il faut ezala nanu bobeki bokoti si batu na prison après sikoyo ba communauté da ba Ituria ba ke ba fandi ba sololi o tozonga lisusu na makambo wana te.
Ndeko Flori Buki, merci mingi nazali ko rappeler na bato bazali ko landa biso ke ozali bongo lobbyiste to bato baye bazali ko bunda na mboka ya bapaya po ete kimia ezonga na province ya Ituri. Merci mingi.
Merci beaucoup Marie.
Matondo mingi Marius Munga ezalaki eteni ya mibale ya lisolo lobbyiste Flori Buki, lobbyiste ya Ituri, asololaki na Marius Munga. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki couvre-feu ya COVID-19 elongolami na ekolo Congo Democratique kasi na bituka bizali na etat de siège te tolandaki bongo biyano ya bavandi ya engumba Kinshasa na Ituri batukoleka zomi na mitano bakufi na kukatama na macheti ya basimba minduki ya bakodeko na mboka Asieri na Jugu na Congo Brazzaville sima na mibu mingi ya nzela ya kele kobeba na etuka ya kivete ya motuka ya yambo ekoti na mboka eye na bobongi ofisi ya mwana mboka moko ya société civile. Tupesi matondo na Marius Muhunga pona kusunga biso na sango na bokuse na sango ya mokili ya lelo pe na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang na kusunga biso na kukomisa yango na nzela ya masini. Ezalaki wabino Edi Isango tukutana lobby na 17h Yambo pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo édition Mibale, édition ya Mibale ya sango ya mokili ya lelo ezalaka na 20h30 lokola bouti kolanda yango tobosa na tepe kokende na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter pe Instagram VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango totika la malamu.